7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. A început înscrierea listelor de partide pentru alegerile generale din 28 noiembrie.
În timp ce adunării parlamentare a Consiliului Europei i s-a prezentat raportul despre referendumul din septembrie.
Și 20 de ani de la reunificarea Germaniei.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Într-o declarație făcută Europei Libere la Strasbourg, unde participă la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a apărat decizia partidului său de a boicota referendumul de la 5 septembrie. Vorbind după prezentarea unui raport în care comuniștii sunt criticați pentru eșecul referendumului, Vladimir Voronin a spus că boicotul este și el o formă de votare. El a adăugat că inițiatorii referendumului urmăreau scopuri străine de întrebarea din buletinele de vot. Vladimir Voronin a spus că, organizând referendumul, Alianța pentru Integrarea Europeană nu era interesată neapărat de schimbarea Constituției, ci urmărea să rămână la putere 4 ani de zile. Cei 11 cetățeni moldoveni reținuți la frontiera dintre Egipt și Israel la 11 septembrie au fost readuși astă noapte în Moldova. Premierul Vlad Filat, care i-a întâmpinat la aeroport, a spus că eliberarea lor se datorează Ministerului de Externe, iar toate cheltuielile au fost suportate de guvern. Filat a declarat că autoritățile au început o anchetă pentru a investiga traficarea celor 11 bărbați. Ministerul Economiei susține că în sezonul rece nu se vor majora tarifele la gaze naturale, energie electrică și energie termică. Potrivit Infoprom, acordul privind menținerea prețurilor actuale a fost convenit la o ședință organizată de Ministerul Economiei cu participarea principalelor companii din sectorul energetic, inclusiv Moldova Gaz și Termocom. Ministerul Economiei spune că toate aceste firme au o situație financiară bună și n-au de gând să ceară majorarea tarifelor în lunile de iarnă. Premiul Nobel pentru medicină pe anul 2010 a fost acordat britanicului Robert Edwards pentru metoda de fertilizare in vitro, care în ultimele 3 decenii a ajutat milioane de cupluri sterile să aibă copii.
The Nobel Assembly at Karolinska Institute.
În anunțul de astăzi al Comitetului Nobel din Suedia, se spune că munca lui Edwards reprezintă un moment de cotitură în dezvoltarea medicinii moderne. Prin metoda creată de savantul britanic, ovulul este fecundat în laborator, după care embrionul este implantat în uterul viitoarei mame. Primul copil conceput in vitro s-a născut în Marea Britanie în 1978. La Amsterdam a început astăzi procesul politicianului olandez de dreapta Geert Wilders, acuzat de incitare la ură rasială împotriva musulmanilor. Wilders a spus la tribunal că odată cu el este judecată libertatea de expresie a multor cetățeni olandezi. Politicianul în vârstă de 47 de ani a inițiat campanii împotriva portului vălului musulman Burka și a imigrației și a făcut numeroase declarații provocatoare la adresa islamului. Dacă va fi găsit vinovat, el ar putea fi condamnat la cel mult 16 luni de închisoare și amendat cu până la 10.000 de euro. Verdictul va fi pronunțat probabil luna viitoare.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere și tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De astăzi a început înscrierea listelor de partid pentru alegerile generale anticipate din 28 noiembrie. Încă din primele ore ale dimineții, două partide guvernamentale, Alianța Moldova Noastră și Partidul Liberal și opoziția comunistă și-au depus actele. Ordinea partidelor pe buletinele de vot au fost stabilite însă prin tragere la sorți. Pe primul loc va fi Partidul Național Liberal, extraparlamentar, urmat de Partidul Democrat și de Partidul Liberal, relatează Liliana Barbaroși.
Primul loc în buletinul de vot îi poate aduce unui concurent electoral, cred sociologii, până la câteva mii de sufragii în plus, pentru simplul motiv că unii obișnuiesc să voteze cu primul. În Republica Moldova, această poziție oarecum avantajoasă este disputată în urma unei trageri la sorți, chiar în prima zi de înregistrare a concurenților, astfel explicându-se probabil de ce partidele s-au grăbit să se prezinte primele la CEC. Astăzi, când a fost dat startul înregistrării concurenților, o bună parte dintre partidele ce vor să ajungă noul parlament, mai exact 12 la număr, au prezentat actele comisiei ca să participe la scrutin. Norocul a surâs însă doar unuia și acesta a fost PNL-ul Vitaliei Pavlicenko, partid extraparlamentar care are de gând să afișeze în actuala campanie slogane unioniste. Celorlalte formațiuni nu le-a rămas decât să se împace cu locul pe care l-au obținut în urma tragerii la sorți. Am întrebat însă mai mulți concurenți electorali prezenți astăzi la Comisia Electorală Centrală de ce alegătorul ar trebui să dea prioritate formațiunii lor în actuala campanie electorală.
Pentru că Partidul Popular Creștin Democrat a fost și rămâne singurul partid politic care a propus un plan concret de depășire a crizei politice și constituționale printr-o cooperare minimă.
Dumnezeu va fi cu Partidul Liberal și cu cetățenii Republicii Moldova, care merită schimbarea, iar partidul nostru este partidul care a început schimbarea.
Fiindcă echipa Partidului Democrat este cea mai bună echipă.
Pentru că noi pledăm pentru unirea cu Europa prin România, prin unirea cu România.
Pentru ca să scape de corupție și de mafie în țara Republica Moldova.
Pentru că Partidul Comuniștilor are dreptate.
Singurul partid din fostul parlament care n-a trecut astăzi pe la CEC a fost PLDM. Unii au văzut în asta o mișcare tactică prin care liberal-democrații au vrut să-și asigure exclusivitatea în ziua când vor aduce listele la comisie. Alții însă suspectează că partidul lui Filat ar avea dificultăți la întocmirea listei cu care va merge în campanie. Lipsa lui Andrei Popov și Oazu Nantoi din lista depusă astăzi la CEC de PD-ul lui Marian Lupu i-a făcut pe unii să întrebadă o posibilă coalizare a PD-ului cu BCRM-ul după alegeri. Controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, despre care se crede că finanțează PD-ul, nu figurează pe listă contrar prognozelor unor analiști. Iuria Roșca revine în capul listei creștin-democraților după ce în campania precedentă cedase întâietatea unor membri mai tineri ai partidului său. Un secund al lui Roșca, Vlad Cubreacov, nu se regăsește pe listă, iar numele altuia, Ștefan Secăreanu, nu intră în topul primelor 10. O altă surpriză a primei zile de înregistrare a fost furnizată de Mișcarea Acțiunii Europeană, care în premieră pentru Moldova și-a întocmit listele în ordine alfabetică, astfel încât liderul formațiunii, Veceslav Untilă, este undeva în coada listei. Iată explicația lui Untilă pentru alegerea mai e.
Ultima sută de metri, noi vom modifica lista exact așa și vom așeza persoanele după meritele în campanie electorală.
Pe la CEC a trecut astăzi și controversata lidera Asociației Salvgardare, Maia Laguta, care, după ce a organizat mai multe proteste în care a cerut salarii și pensii mai mari, vrea să-și adune semnături pentru a putea disputa un fotoliu de deputat independent. La un fotoliu de independent va pretinde să pare și omul de afaceri Gabriel Stati, care a cerut de la CEC listele pentru a aduna semnături și a se înscrie în campanie. Potrivit unor prognoze, în actuala campanie electorală s-ar putea înregistra în jur de 20 de partide, dintre care doar între 4 și 6 ar putea ajunge în noul legislativ. Șansele ca acestea să formeze o alianță pro-europeană de genul celei ce a guvernat din 29 iulie sunt egalate de observatori cu cele de apariție a unei alianțe de centru-stânga coalizate în jurul PCRM. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina de internet găsiți și un reportaj video de la Comisia Electorală Centrală realizat de Vasile Botnaru. Iar de luni 18 octombrie, în fiecare zi la ora 13, Valentina Ursu va prezenta programul electoral special al Europei Libere. 15 minute de informații, interviuri și reportaje din toată țara.
Exacerbarea fobiilor, sentimentelor antiromânești sau antirusești sunt toate mecanisme electorale care ar trebui să aducă voturi, dar care, repetate la infinit, pot deveni ineficiente. Este de părere analistul Igor Boțan.
Mitul despre pericolul românesc este un mit fondator pentru regimul separatist de la Tiraspol. Acest mit este resuscitat în ajun de alegeri parlamentare anticipate. În Transnistria urmează să aibă loc în același timp aproximativ alegeri legislative și în regiunea Găgăuză urmează să aibă loc alegerile pentru funcția de guvernator. Deci avem această componentă electorală, avem în Republica Moldova 30% de cetățeni rusolingvi și care sunt foarte, foarte sensibili la problema pericolului românesc. În Găgăuzia, de exemplu, 80% din cetățeni au viziuni prorusești clar exprimate, iar în Transnistria, pentru menținerea regimului Smirnov, acest mit despre pericol românesc este invocat de fiecare dată.
Comuniștii erau celebri pentru exploatarea acestui leitmotiv. Credeți că și acum vor pedala pe acest pretins pericol?
Eu sunt convins, fiindcă deja au sunat în public mesajele care vin din partea Partidului Comuniștilor, mesaj care se pliază întocmai pe lozinca din anul trecut, Moldova să nu dispară de pe harta lumii din cauza pericolului românesc, și acum vedem că se invocă aceleași motive, se citează prin ruperea din context niște afirmații ale liderilor români și tot așa. Deci asistăm la un fenomen care este oarecum concertat și toate aceste lucruri puse împreună creează această impresie de isterie antiromânească în Republica Moldova, care nu are niciun substrat serios.
Bucureștiul a obosit să dezmintă spunând că unirea o vede în cadrul Uniunii Europene. Și atunci, ce eficiență poate să aibă pedalarea acestui pericol când România este partea Uniunii Europene și nu vrea decât să fie interfața acesteia?
Este vorba despre profitul electoral, apelarea la emoții, exacerbarea fobiilor cultivate de către anumite cercuri. Asta este motivația, dar referindu-ne la argumentarea pe care ați adus-o vis-a-vis de mesajele autorităților din România, nu este vorba doar de faptul că România este membra Uniunii Europene. România mai este și membră a NATO, iar aici lucrurile sunt mult mai clare. Orice stat membru NATO nu poate să se unească pur și simplu așa cu un stat care nici nu are măcar hotarele delimitate.
De cealaltă parte, replica se dă cam în aceeași termen, pericolul rusesc. Oare nu se exagerează și acolo?
Cu certitudine se exagerează, fiindcă iarăși este vorba de profit electoral. Exacerbarea acestui mesaj antirusesc este dăunător pentru Republica Moldova. În această țară putem construi o societate civilă care să fie bazată pe valori, autoidentificarea etnică să fie o chestie aproape intimă, legată de cultură, legată de tradiții, legată de cultul strămoșilor noștri. Spre asta trebuie să tindă Republica Moldova.
Analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
În timp ce la Chișinău a început campania electorală pentru alegerile anticipate din noiembrie, în adunarea parlamentară a Consiliului Europei a fost prezentat raportul despre referendumul eșuat din septembrie de la Strasbourg, Iolanda Bădiță.
Nu este prima dată când Egidius Varechis dă glas dezamăgirii Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare pentru interesul scăzut al populației moldovene față de referendumul constituțional. Motivele, a spus Varechis, sunt câteva. Faptul că perioada electorală a coincis cu o campanie importantă de lucrări agricole, faptul că anumiți lideri politici și potențial candidați la alegerile prezidențiale au desfășurat în același timp și astfel de campanii, coordonarea slabă dintre diferitele forțe politice care susțineau schimbările constituționale propuse de referendum și, nu în ultimul rând, boicotul Partidului Comunist. Referendumul a eșuat. Ce e de făcut acum? Adunarea parlamentară recomandă ca, după alegerile anticipate, liderii politici să deschidă imediat un dialog constructiv și responsabil cu privire la sistemul politic pentru a obține un consens legat de amendarea Constituției. De asemenea, APCE recomandă autorităților moldovene să verifice împreună cu experții Comisiei Veneția registrul electoral electronic existent în cele 43 de birouri electorale din Chișinău, precum și funcționarea birourilor electorale deschise în străinătate. O delegație compusă din 30 de membri ai adunării parlamentare se va deplasa la Chișinău pentru observarea alegerilor. Prezent la dezbateri, liderul comunist Vladimir Voronin a început prin a critica actuala guvernare pentru că, citez, nu a adoptat nicio lege și s-a concentrat pe menținerea la putere, citat închis, și a continuat prin a-l acuza pe raportorul Varechis că, citez, spune cel puțin două neadevăruri. Voronin s-a referit la punctul din raportul lui Varechis, potrivit căruia schimbarea modului de alegere a președintelui ar fi garantat ieșirea din criza politică, și la afirmația potrivit căreia Partidul Comunist a boicotat referendumul. A intervenit însă José Durio, respectat parlamentar francez și fost raportor pe Moldova. Faptul că referendumul a eșuat se datorează și blocajului făcut de opoziția din Moldova. Moldova s-a schimbat foarte mult, mai ales în ultimele luni, după cum știe foarte bine și domnul Voronin. Foarte multe reforme au fost implementate și altele se produc chiar acum, a spus Durio. José Duriu a vorbit și despre Transnistria, amintind membrilor adunării parlamentare că, deși este teritoriu moldovenesc, Transnistria aduce un afront de peste un deceniu integrității Republicii Moldova. Ca urmare, Duriu a cerut APCE să găsească o soluție legislativă în această privință. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Cerchescu și Mircea Țicudean. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, puteți asculta, între altele, un fragment din interviul matinal cu primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, despre avantajele și dezavantajele programului Prima Casă. Până atunci, în minutele următoare, un interviu în exclusivitate cu fostul președinte al Pakistanului, Musharraf, și rubrica Dreptul tău.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Dreptul la apărare este protejat de Constituție, iar realizarea practică a acestui drept arată starea de lucruri în ceea ce privește procesul la o justiție corectă. La modul teoretic, statul oferă asistență persoanelor care nu au bani ca să plătească serviciile avocaților atunci când ajung să bată pragurile organelor de drept și ale instanțelor de judecată. Cu toate acestea, mulți cetățeni se plâng că nu li s-a făcut dreptate și că avocații nu le-au apărat cum se cuvine drepturile. Cum trebuie să procedeze și unde să se adreseze cetățeanul care a ajuns la ananghie are nevoie de asistență juridică calificată. Iată ce ne-a spus avocata Janeta Hanganu.
În dosarele contravenționale și penale, statul este obligat să-i ofere un avocat din oficiu dacă această persoană nu poate să-și permită să achite onorariul unui avocat ales. În cazurile civile, pentru moment nu există obligația statului de a oferi o asemenea asistență juridică gratuită. Sunt anumite proiecte pilot care au fost inițiate de către Fundația Soros, care asigură asistență juridică persoanelor, inclusiv în cauze civile, din partea avocaților publici. O persoană, când are nevoie de asistență juridică, dacă nu și-o permite, evident, merge la aceste oficii teritoriale de asistență juridică.
Persoana care recurge la asistența unui avocat trebuie să încheie un contract în care să stipuleze foarte clar natura serviciilor juridice pe care urmează să le presteze avocatul și plata pentru aceste servicii. Avocatul, la rândul său, este obligat să înregistreze contractul și să elibereze bonuri de plată pentru sumele încasate. Chiar dacă este de datoria avocatului să explice clientului său detaliat prevederile contractului, întrucât el este actorul profesionist în această relație, totuși cetățeanul trebuie să fie vigilent, să fie atent la toate detaliile, inclusiv la etapa procesului în instanțele de judecată pentru care este încheiat contractul, spune Janeta Hanganu. Potrivit ei, cetățenii de multe ori cred că suma achitată este pentru întreg procesul de judecată, însă în contractul semnat de ei scrie foarte clar că avocatul acordă servicii doar pentru instanța primară, de exemplu. Totuși, ce trebuie să facă cetățeanul când nu beneficiază de o apărare calificată, am întrebat-o pe Janeta Hanganu.
O soluție ar fi rezilierea contractului și rambursarea sumei de bani nelucrate. O altă soluție ar fi o plângere la Comisia de Etică și Disciplină a Baroului Avocaților. Au existat decizii și privind lipsirea de licență a avocaților, însă persoanele ar trebui să înțeleagă. Lipsa unui contract nu poate fi reparată de către Comisia de Etică și Disciplină. Plângeri mai grave împotriva avocaților, adresate poliției, procuraturii, să fie ultima soluție. Au existat plângeri la Comisia de Etică și Disciplină, precum că, iată, avocatul ar fi cerut bani ca să rezolve așa numita întrebare și ulterior dispărea și nu mai apărea nicicum. Sigur, nu exista contract, încasarea de bani pentru o pretins trafic de influență este infracțiune. Clientul, din păcate, și-a făcut-o singur cu mâna lui, căutând soluții corupte pentru o problemă juridică.
Comisia de Etică și Disciplină a Baroului Avocaților însă nu are competență să cerceteze plângerile cetățenilor și să aplice sancțiuni în cazul juriștilor care practică avocatura fără să dispună de licență de avocat. La modul practic, acești avocați nu pot fi trași la răspundere pentru activitățile de asistență juridică pentru că nu au calitatea de avocat. Din anul 2011, conform ultimelor modificări operate la legea cu privire la avocatură, persoanele fără licență de avocat nu vor mai putea apăra cetățenii în instanțele de judecată. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Fostul președinte al Pakistanului, Pervez Musharraf, a anunțat formarea unui nou partid cu care vrea să revină pe scena politică a țării sale, confruntată cu escaladarea extremismului și cu urmările inundațiilor catastrofale din vară.
I'm forming this new party because on the political landscape of Pakistan, I don't see.
Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere la Londra, unde s-a stabilit cu traiul, Musharraf a spus că Pakistanul ar avea nevoie de noul său partid pentru că în prezent nu există nicio forță politică în stare să rezolve problemele tot mai grave și tot mai numeroase ale țării. În vârstă de 67 de ani, Pervez Musharraf a preluat puterea în Pakistan în 1999, în urma unei lovituri de stat militare, care a pus capăt regimului premierului Nawaz Sharif. După aproape 9 ani la conducerea Pakistanului, în august 2008, Musharraf și-a dat demisia, în urma presiunilor tot mai puternice din partea coaliției de guvernământ. Acum, cu ocazia lansării noului său partid, în interviul acordat Europei Libere, Pervez Musharraf recunoaște că plecarea de la putere în urmă cu 2 ani a fost și rezultatul propriilor greșeli. Printre altele, el l-a demis pe șeful Curții Supreme de Justiție, a decretat starea de urgență, iar o vreme a deținut simultan două funcții cruciale, de comandant al armatei și de președinte.
They may have been legal, they may have been constitutional, but it led to turmoil.
Musharraf a declarat Europei Libere că deciziile sale controversate au fost poate legale, constituționale, dar au provocat tulburări și au avut efecte negative asupra funcționării statului. Fostul președinte pakistanez nu vrea deocamdată să precizeze când anume va reveni în țara natală, dar spune că întoarcerea va avea loc cu destul timp înainte alegerilor parlamentare, care sunt programate deocamdată pentru anul 2013. Platforma lui Musharraf pare să se bazeze pe ideea progresului și emancipării. Partidul fostului președinte spune că nicio lege pakistaneză nu trebuie să contrazică perceptele Coranului, dar Musharraf insistă că această idee nu trebuie confundată cu doctrina talibanilor. În privința vecinătății dificile pakistanezo-afgane, Musharraf a repetat în interviul acordat Europei Libere poziția promovată și în vremea când era președinte.
They may be coming into Pakistan, they have centuries in Pakistan, they have support.
Pervez Musharraf a recunoscut că insurgenții islamiști folosesc teritoriul pakistanez în lupta cu forțele internaționale din Afganistan, dar a negat categoric ceea ce spun des guvernanții de la Kabul, anume că Pakistanul ar fi miezul problemei. Noua formațiune politică a fostului președinte, lansată oficial la Londra la 1 octombrie, a provocat reacții amestecate în Pakistan. Foarte puțini sunt cei care cred că Musharraf ar putea recâștiga puterea prin alegeri libere și corecte. Iar șansele îi sunt reduse și mai mult de faptul că mulți politicieni, inclusiv foștii lui aliați, evită să îi se alăture.
Recent la Berlin au fost declasificate multe documente ale Ministerului de Externe German legate de negocierile care au dus la reunificarea Germaniei cu 20 de ani în urmă, din care reiese că Franța și Marea Britanie au încercat să se opună fără succes. În schimbul reunificării însă, președintele Franței Mitterrand a obținut sprijinul Germaniei pentru moneda unică europeană. Statele Unite au obținut ca Germania Unită să fie membră NATO, iar Gorbaciov a obținut de la Germania creditele care au scăpat Uniunea Sovietică de la faliment. De la Berlin, relatează acum William Totoc.
Comentarea programatică a președintelui federal Christian Wulff, rostită cu prilejul celor două decenii de la unificarea celor două Germanii, a strânit în general ecouri favorabile. În mult lăudatul pasaj central din cuvântarea amintită, Wulff a exprimat ideea că numai un stat deschis pentru alte culturi poate avea în viitor puterea necesară de integrare a tuturor cetățenilor săi.
Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland.
Creștinismul face parte din Germania, iudaismul este o parte integrantă a Germaniei. Între timp, și islamul aparține de Germania.
Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
Deși a apreciat discursul prezidențial, fostul disident și activist civic german, teologul Friedrich Schorlemmer, este de părere că șeful statului a neglijat un aspect important legat de trecutul comunist al landurilor răsăritene. În principiu sunt de acord să privim spre viitor. Au lipsit însă câteva propoziții despre sechelele religiste și trecutul religist. Dacă 48% dintre germani sunt de părere că procesul unificării a reușit, iar 47% nu împărtășesc această opinie, atunci trebuie să recunoaștem că mai există anumite probleme nerezolvate, a spus Schorlemmer într-un interviu acordat postului național de radio. La anumite probleme nerezolvate s-a referit și ex-disidentul Joachim Gauck, cel care a fost primul director al Oficiului Federal pentru Administrarea Arhivei Fostei Securități Ex-Germane Stasi. Într-un interviu acordat aceluiași post de radio, Gauck s-a referit la nostalgia comunismului și la promovarea unei false imagini a trecutului dictatorial.
Aber in unserem Urteil müssen wir doch imstande sein.
Trebuie să fim în stare să-i caracterizăm diferențiat pe cei care au luptat pentru valorile libertății și cei care ne-au răpit aceste libertăți. Din cauza acestei imposibilități, mulți occidentali și-au creat o imagine prea tolerantă pentru că ei nu sunt în stare să definească dimensiunea dictatorială a comunismului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă prezintă o carte la pachet.
Voiam să-i mai prind cât timp se iubeau, până nu-și începeau cearta de o viață. Lasă să-i scape Jeremy, protagonistul romanului Câinii Negri, de Ian McEwan, Polirom 2006, ajuns pe panta descendentă a narațiunii, când povestea de dragoste a socrilor săi, pentru el orfan de la vârsta de 10 ani adevărați părinți, se transformă într-o frescă de epocă ce cuprinde anii 1946-1989. La începutul acestia, Jun și Bernard pleacă în luna de miere în Italia și Franța, după ce tocmai s-au înscris în Partidul Comunist din Marea Britanie. Ori de câte ori discutam despre lumea înconjurătoare, ajungeam la comunism. Comunismul era obsesia noastră numărul 2, își amintește pe patul de suferințe Jun, după 4 decenii. Se întâmplă însă, la doar câteva luni de la înscrierea în partid, să trăiască o experiență cumplită. Este atacat în munți de doi câini negri, aceiași câini negri ai gestapoului dresat special și care o violaseră pe biata Daniel. Experiență pe care Jun o rezumă astfel. Am întâlnit răul și l-am descoperit pe Dumnezeu. După care părăsește partidul și se îndepărtează de soț. Mai raționalist, Bernard trebuie să trăiască o serie de decepții înainte de a-i urma exemplul. Am ieșit în 56, era cât pe cât să ies în 53, dar ar fi trebuit să o fac în 48. I se confesează el ginerilui, asistând ambii la căderea zidului berlinez. Peste ani, bătrânul se va întoarce mereu la această ruptură. Asta e diferența între mine și Jun. Ea a ieșit din partid cu mult înaintea mea, dar de clacat n-a clacat niciodată, fiindcă nu făcea o distinție clară între fantezie și realitate. N-a făcut decât să schimbi un gen de utopie cu altul, preoteasă sau politiciană, tot una pentru ea. Închei aici, chit că întrebarea lui Bernard nu are să mă lase să închid un ochi. Ce lucru bun mai putea ieși din continentul european când a uita era inuman și periculos? Iar a-ți aminti însemna un chin perpetu. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în jurnalul de Chișinău de mâine, aflați de la Rodica Mahu, redactor șef.
Petru Bogatu, în comentariul său Pompier și Cămătar, se referă la comportamentul Moscovei în relațiile sale cu fostele republici sovietice. Judecând după conduita ei în campania pentru alegerile parlamentare din Letonia, care au avut loc duminică, ne putem face o idee clară despre modul în care se va comporta aceasta în cursa pentru legislativul de la Chișinău. Celălalt editorialist al nostru, Nicolae Negru, scrie despre criza de strategie al PCRM și despre cea de strategi a alianței. Astfel, în virtutea circumstanțelor, partidele AIE au ocazia să-și axeze campania electorală pe interesele și aspirațiile alegătorilor. Jurnalul de mâine mai scrie amănunții despre surprizele de pe listele electorale, despre termenele de acordare a vizelor în Uniunea Europeană pentru cetățenii moldoveni. Consilierul prezidențial Vlad Lupan crede că UE nu stabilește niciodată termene. Ea stabilește sarcini și atunci când vede că acestea sunt implementate cu succes, anunță decizia de integrare.
Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giorchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, cum funcționează programul Prima Casă și de ce este periculos populismul partidelor din România. Iar mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Valentina Ursu și Paul Hodorocea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.